Lesestykki 2. Tei ríkastu og dýrastu landene í Europa.
Europa ein ríkur heimspartur, men tað tó munur á ríkidømunum í tæm ímisku landunum. Norðurlandene, Danmark, Finnland, Ísland, Norge og Svøríki eru millin tei ríkastu landene í Europa. Á einum lista við 34 europeiskum landum eru Norðurlandene millin 12 tei fremstu landene. Særliga eru tei Norge, Ísland og Danmark sum stinga høttene fram millin tei mikvandi. Tei vísir ein uppgjer hjá norsku hagstovunum yvir kjepsorskuna í 2005. Tei 34 landene í Europa eru flokka eftir einum meðaltali sum avsett til 100. Luxemburg liggur á 8 við 248 stigum. Á öðrum plássi Norge við 135 stigum. Sojane koma avvigavist Írland, Sveis, Ísland og Danmark. Svøríki á 11. plássi og Finnland á 12. plássi. Fátækasta landi í Europa Makedónia sum hefur fengið 26 stig, lengt undir meðaltalinum í 100. Taka við tei landene her tei dýrast at byggva, Norðurlandene eisini í fremstu rö. Ísland dýrast við 151 stigum. Norge næst dýrast við 144 stigum. Sveis á 3. plássi, Danmark á 4. plássi, Finnland á 7. og Svøríki á 7. plássi tá tað snýr seg prísir á vørun og tænastum. Bøyligasta europeiska landi at byggva í Bulgaria.